Азатлык радиосы сөйли бүген 3 декабрь пенҗешәмбе көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш безнең тапшыруда. Танылган язучы һәм җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова 65 яшьлек гомер бәйрәмен Төркиядә каршылый. Анталиядә аның китабы чыга, язучының киләчәккә Төркия татарлары белән бәйле планнары бар. 2 ел арасындагы киеренкелек сурәтендә Татарстан җитәкчелегенең берни дәшмәвен Фәүзия ханым батырлык дип бәяли. Казандагы төрек консулы Дурхан Дилмаш та бездә тәртип ди. Кеше Казанда Анкараның Халкбанк һәм Казанның Зенит волейбол такымнары уйнады. Зенитның Анкарага бару бармавы билгесез. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң микрофон алдында Наилалан.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Россия президенты Владимир Путин федераль җыенга юлламасында дөньяда террорчылык куркынычы артуын һәм халыкара террорчылык белән көрәшү өчен бер йодырыкка туплану террорга каршы көчле фронт булдыру мөһимлеген әйтте. Сүриядәге хәрби чара турында әйтеп, Путин әлеге илдә Россия хәрби көчләренең беренче чиратта Россия өчен сугышуларын белдерде. Ул чираттагы тапкыр Төркия җитәкчелеген Россиядә тыелган ислам дәүләте террор төркемен яклауда гаепләде. Путин сүзләренчә, Төркия җитәкчелеге 24 ноябрьдә Төркия Сүрия шигендә су 24 Россия хәрби очкычын бәреп төшергән өчен әле күп тапкыр үкенәчәк. Анкара гамәлләре турында әйтеп, Путин Аллаһ Төркия җитәкчелеген акылдан яздырып, җәзаларга булгандыр диде. Россия президенты помидорлар яки төзелеш ширкәтләре чикләүләре белән генә Төркиянең котыла алмаячагын ассызыклады. Без сугыш белән янамыйбыз, әмма нәрсә эшләргә кирәклеген беләбез, ди Путин. Британия хава кешеләре Сүриядәге Ислам дәүләте оешмасына беренче авиа һөҗүмен ясады. Бу хакта Британия саклану министрлыгына сылтама белән мәгълүмат агентлыклары белдерә. Алдагы көнне 10 сәгатькә дәвам иткән сөйләшүдән соң Британия парламенты киш белән хөкүмәтнең Сүриядә халыкара коалициягә кушылып, Ислам дәүләте оешмасына каршы һөҗүмнәр башлау тәкъдимен хуплады. Әлеге карардан соң Торнадо 4 хәрби кеше Кыпрыстан дагы Акратири хәрби базасыннан һавага күтәрелде. Ислам дәүләте террор төркеме күп кенә илләрдә, шул исәптән Британия белән Русиядә дә тыелган. 2014 елның сентябреннән Лондон Ислам дәүләте төркеме сугышчыларына каршы Иракта хәрби чаралар алып бара. Төркия милләтләренең мәдәни хезмәттәшлек оешмасы Русияның Төрксой белән элемтәне өзүе турында матбугат чаралары һәм социаль челтәрләрдән генә белгән. Оешмабызга бу хакта Русиядән рәсми аңлатма килмәде. Һәр илнең теге яки бу оешмага керү һәм чыгу хукукы бар. Шуңа күрә Русия белән Төркия арасындагы каршылыклар бетеп аралар яңадан җайланыр дип көтәсе генә кала, диде Төрксой башлыгы Касинов. Күптән түгел генә Русия мәдәният министры урынбасарларының берсе Төрксой белән хезмәттәшлек өчен җаваплы дип билгеләнгән булган. Хезмәттәшлек турында килешүнең озайтылганы әле бер елда юк. Башкортстан мәдәният министрлыгы 2016 елда Төрки дөнья башкаласы итеп Уфаны билгеләргә сорап мөрәҗәгать иткән иде. 24 ноябрь булган хәл Төркия үз һава киңлегенә кергән Русияның су 24 очкычын бәреп төшерде, бөтен планнарны шәрпәләмә китерде. Мединский, Алтай, Башкортстан, Саха, Татарстан, Тыва һәм Хакасияга Төрксой белән эшне туктатырга кушты. Министрның фәрманын үтәп, Башкортстан, Саха, Тыва һәм Хакасия Төрек Визион җыр бәйгесендә катнашмаячакларын белдереп, оештыручыларга хәбәр иткән инде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 2 декабрь кичендә Казанда Зенит Казан һәм Төркиянең Халкбанк волейбол такымнары арасында Чемпионнар Лигасы матчы үтте. Бу уенны карарга Казанда яшәүче төрекләр белән берлектән Төркиянең Казандагы баш консулы Турхан Дилмаш та килгән иде.
Сезнең билгеләвеңезчә, Татарстанның бик көчле командалары, такымлары бар. Шуңа күрә безнең Төркиядән килгән командалар ел саен 3-4 кап тапкыр монда булалар. Алар маш өчен Казанга киләләр. Мондан 3-4 көн элек минемчә 20-25 ноябрьдә монда безнең башкача бер баскетбол командасы да монда иде. Аларның да матчы бар иде. Бүген дә сездә әйттегез, волейбол komandamız burada. Bağırda tertipte bir başka Nirse'de sizmedik. Bu sport, siyaset başkaşa, sport başkaşa, hem Tataristan'ın varlık halkı bizim dostumuz. Şuna göre minimşe min aittim bağırda tertipte.
Түркияның Қозандағы баш консулы Турхан Дилмаш болды. Матч «Зенит» Қозан волейбол тақымының зор үстінлігі 3-0 есебі білен тәмамланды. Жауап ойынан қарада 16 декабр болырға тиеш. Қозанда құманда барса, дәулет сейсетін мұзған болашақ, бармаса жеңілген болашақ. Спортшылар екі ұлт арасында қалды.
Азатлық радиосы.
Bu günlerde Kozan'da bütün dünya Tatar Kongresi'nin idare oturuşu barı. Yılğa yumğaq yasala, uşuruşuğa Tatar Dünyası vekilleri jiyılğan. Kubisin yaxşı bilgen yazışı Fauziye Beyramova olar arasında yok. Ona Kozan'a barmasqa koşulğan, mına ol azatlıqqa uze etdi. Ama tonulğan cemağat işliklisi üçün bu günler barı bir şatlıqla, ol Türkiye'de özünün Kuşimxan turundağı romanının Türkçe'ge tercümesin şiğara. Mına tış Fauziye hanımğa 65 yaş dolan. Beyram aldından onun bilen noylalan.
Benim bu günlerde Türkiye'de büyük şatlıklı vakıgalar kütüle. Dünya nindigine bulsa da onun bir üzünün şatlıkları var, üzünün aygıları var diyende. Bu yolu benim için kumullu vakıga. Nihayet Kuşumxan romanının Türk dilinde basılgan tercümesi kitap olup çıkarga diyer. Bu kitabını tercüme etti Feni Ziyalı Türk diline. Yıl boyu vardı bu iş. Şimdi mesela şu dekabr ayına ülgürtemiz deyip tırışıp şu günlerde o kitap basılıp çıkarga diyer. Ne için yakmene Kuşumxan kitabı? O yüzeyiz bilesiz. Betimde Kuşumxan kitabı o Sibir Tatarları tarihi turunda birinci şu şimdi tarihi edebi roman, edebi eser. Yakmene Tatar dilinde çıkan. Bana katlı ulu vakıgalarını Rus yazıcıları yazdı, filmler düşürdüler. Onların varsında da 20 kaharman idi. Kuşumxan'ı onlar bir yırtkış kıyafetinde tasvirladılar. Vakıga bitmeyi vaziyet ikinci türlü, tarih ikinci türlü. Menin de özünüz bileziz. Sibirlerge varıp, tümenlerge, tubullarga, omuskilarga bu timini öğrenip, eli 2007 yılını Kuşumxan degen tarihi roman yazıp, bu iki tapkır basılıp çıktı Kazanda. Bir kez taralıp bitti. Hem biz bunu kinyestik de şuşu Kuşumxan romanın Türk diline tercüme ettiriye gerek deyip şuşu işe tutunduk. Niçin? Nekmene Kuşumxan romanın? Çünkü Türkiye'de Sibir Tatarları turunda umumen onların tarihi turunda bir nese bilmeler. Eli tırışa tırgaz İdil Ural Tatarları, Kazan'ın Olnuları turunda indi başlarına kere başladı. Altın Ordan'ı bileler yakşı. Onun tarihi çünkü. Kazan Hanlığı'nı bileler facikabız sebeple. Ansın da tarihini bilmeler, Kazan'ın alınlığını bileler çünkü anı indi biz 30 yıl boyu siliyiz. Emine Sibir'in çık olungan, Sibir'den indi kürüş balgan, Sibir Tatarları olarken, onlar anı bilmeydi. Ve bu kitap indi şuşu boşluktan tutarırdı. Uyluyuz, Baturgan'a imza günü diyen, Beyren Barikaman'da imza günü şuşu kitaptan prezentası, Baturlapkın'a anı şuşu Konya'da Sibir Tatarları arasında uzdırığa uyluyuz. Kitapın Türkler çıkan Şak Sibir nesiliyeti. Hem indi benim tağın şuşu Kuşumxan kitabından tış tağın bir. Üzümünün bir plan maksatım var mında kilgez. Mında bitindi etkenimce Sibir Tatarlarının bir ауылы бар. Гүрделік деген ауыл. Ол турында енді Азатлыққа да жаздылар. Ол турда Татарстан телевизиясы түсірді. Менің ол ауылда екі тапқыр болғаным бар. Гүрделікте ол Конядан ерап бүгін. Шушы ауылға барып, онда атна 10 күн жешет. Onlarının bütün tarihlerini hazır üzümünün üyrenesim gibi. Mine mında küsüp bilgen. Onlar 100 yıl ilik şuşu Abdurrahim İbrahimov sebeple Bugürdelik Türkiye'ye küçükken bulganlar. Hem Gattres İbrahimovlarını İstanbul Ankara ayaklarını alıp şu Konya tiresindeki Bugürdelik ağılından zir alıp birgen. 1907 yılını. Bu ağılının 100 yıllığını uzdurduk biz 2007 yılını. Hem şu ağılının eli tarihi yazılmagan, zorlap. Benim de bunda da tarihi roman yazırga uyuyayım. Ama onun için şu ağılda yaşayıp, üç ayın yürüp, bütün bilgenlerin yazıp alıp, bütün burunlu fotolarını aktarıp, bütün fotoların yanadan kuşurmalarını alıp, ondan sonra Konya'da da şu işin işler. Çünkü onların köpçülüğü Konya şehrinde yaşay. Mine Beyrem uzdurğuna tügül, yani kilesi kitabım içinde materyal ziyarga deyip geldim. Ondan dışında indi, inşallah Tatarlar bilen de işar açırmın. Bunda Tatarlar Şaptı, Çallı'dan, Tiven Kamı'dan, Enikizi Tatarlar, Hazirgi Tatarlar. Şu şimdi niyetler bilen geldim, Allah Teala nasip etsin. Dikav октябрь айын шуның белән үтәр инде мәгаен.
Гөммән сез катлаулы вазгыятьтә килдегез. Төркия белән Россия арасында мөнәсәбәтләр катлаулы вакытта Türkler bilen açtığız, nişigerek mi ne münasebetler, Türkiye'ye barışılar, Türkiye'den koytuşlar, belki kuzugizge şalıngandır bu tıgı Kozan havaalanında, sizle mi ne bu tıgı indir bir türlü hauflik, iki il arasında şuşunday nizak varlığı ikenliği bugün gökünde?
Şulay bir ne sildim, bitinde Türk hava yollarında Türkler bile açtım, Türkler bit kumulsiz. Аралашмыйлар, сөйләшмиләр, тирек ирләр, анда хатын-кыз юк, анда бер генә яулыклы хатын-кыз да юк иде. Мәгаен мин генә булганмындыр. Тирек ирләрнең башлары иелгән, бер кем белән сөйләшмиләр, һәм беренче минем уйыма аларны барыбер кызгану килде. Мин дидер менә туганнарны кызгану кебек кызгану, мине озата килгән Абдулла хәзрәт товар иде хатыны белән, алар да әйтте, эх, тирекләр китә, безгә рәнҗеп китмәсәләр ярар иде инде дип. Минем дә башымда шул уй булды. Мәйтәм килеп киләшә башласалар, нәрсә дип әйтермен микән? Гафу үтенермен микән? Дәшмәм микән дип. Әмма ләкин алай килеп киләшүчеләр булмады. Дөрек ирләре индәшмисе, сөйләшмисе башларын түбән иеп, ярты самолет китеп бардылар. Тәртиптеләр, матурлар, ситталар, ниндидер теге урам кешеләре түгел. Инде яңадан әйләнеп килергә яздым дип теләдем аларга исемнән генә. Чөнки без аларга ияләндек, без аларны яратабыз. Аларның бернинди зыяннары тимәде безгә, төрек халкының. Теге елларда да тимәде. Иң авыр вакытларда безнең халкыбызны сыендырдылар. 100 ел элек тә шулай булды. Авылы белән 150 ел элек тә шулай булды. Чукындырганда да сыендырдылар. Куа башлагач та сыендырдылар. Хәзер дә шушы хәл бара. Шуңа күрә минем Төркиягә рәхмәттән кала бер сүзем дә юк. Халкыбыз һәр вакыт дус булды, һәр вакыт китеп яшәде, һәм инде уйлыйм мин, барыбер дөньялар үзгәрер яхшы якка, болай булмас дип, безнең бит хәдис тә бар пәйгамбәребезнең, дөнья бетә дип, ишектән дә кулыңдагы үсентене җиргә утырт дигән. Ягъни, дөнья бетә дип уйласаң да, эшне барыбер хәрәкәтне дәвам итәргә кирәк. Менә бу минем монда килеп тә материал эзләп йөрүем, шушындый авыр, куркыныч вакытларда ул инде шушы кулымдагы үсентене утыртып калдырырга тырышу. Һәм мин уйлыйм барыбер әле Белән яңадан иске элекеге изгә төшербез дә яхшы мөнәсәбәтләр башланып китәр дип.
Менә сез инде хәбәрдар, бу теге Төркия белән Россия арасында вазгыять катлауланғач, Мединский үзенең фәрманын игълан итте. Һәм инде Төрксой белән хезмәттәшлектә булган, Төрксойга кергән Россияның төбәкләренә, республикаларына бөтенләй аралашмаска дигән фәрман куйды. Шушы фәрманны ләбәйкә әйтеп баш өсте дип Башкортстан, Тыва, Якутлар һәм Хакасия инде үзләренең аралашмауларын белдерделәр. Татарстан дәшми. Сез ничек бәялисез аның менә бу дәшмәвен?
Беренчедән, Мединский бик зур ахмаклык эшләде. Чөнки Төрексой бит ул Төркиянеке генә түгел. Ул бөтен теге дөнья төрекләренең шушы дәрәҗәгә күтәрелгән халыкара оешмасы. Моны Төркия белән берничек бәйләп карарга кирәкме иде? Икенчедән, ул ничек шулай әйтә ала? Җирле төрки халыкларга бер кан, бер тел, бер дин, шушы халыкларга ничек әйтәле аралашмагыз дип, ул бит туганың белән аралашмау дигән сүз. Өченчедән, менә шушы республикаларның вакыт ярдә килеп әйләнми инде. Шушы республикаларның шатыр шабы меме әмирне үтәргә йөгерүләре аларның анда ишраклы икәнлекләрен күрсәтә. Алар анда ишраклыгына килеп әйткәннәр, аның кыйммәтен кадерен аңламаганнар. Ул төрек солдатларын дөрес әйткәндә без башладык дип. Аны татар башлады, аны төрек башлады. Чөнки ул вакытта да шушы вакыйгаларның алдында без тора идек, төрекләрнең, төрки халыкларның берләшүе, төрки тарихны язу. Без тора идек аның башында. Шуңа күрә ул безгә бик кадерле. Шуңа күрә Татарстан дәшми. Татарстан шуңа күрә бу кара дулкынга кушылмый. Мин бу очракта Татарстанның дәшмәвен батырлык дип билгелим. Уңай фактор дип билгелим. Дәшмәсен, алар артыннан йөгермәсен, һәм яңадан шушы төрек сой белән дә, башка төрки халыкара оешмалар белән дә эшләребез башланып китсен иде дип теләсеннәр иде алар да. Аннан соң әзрәк кенә төрек сойга да үпкән бар. Әйткәнемчә, бу эшне бит милләтчеләр башлады. Туран язганнар башлады бу эшне. Төрек милләтчеләре башлады инде. Бөтен дөньяның безнең кебек милләтчеләре башлады. Һәм алга таба да эшне алып китәргә кирәк иде. Чын милли хисле кешеләр белән, зыялылар белән. Ә болар безнең белән эшләделәр, эшләделәр дә күрделәр безнең белән авыр. Безнең идея бар, хис бар, хезмәт бар, әмма бездә акча юк, структуралар юк. Һәм болар хөкүмәт белән эшли башладылар. Хөкүмәтнең битендә җайлы, гостиницалар бар, самолетлар ұшып тұра, ақша бар дегендей хүкімет білен іске башладылар. Ә, хүкімет білен бейлендің ме? Олар айткен істерге тұры келе. Мені хүкімет қопқалар ашқанда әйгәт кен әшіледілер. Нәуірізлерді өттерілді, фестивальлерді өттерілді, іштер күрліп барды. Хүкіметнің әзірек кенетігі өзіне зиян келе башлады, хүкімет тұп итті де тоқтатты. Шуңа күрі түріксой мені қазір ойлансын. Қойда оның яуғышлары әм үлікігі кішілерге, үлікігі үшілі бақсыраған кішілерге яңада әйләніп қайтсын. Орындағы милли қарекеттерге, зор-зор ғалимлері бізге, институтларға мені шушылар білен ісіні яңадан яңарсын. Хүкіметтен ене күтіп жатмасын. Хүкімет ұшынды әйбер ұл бүгін бар, ертегі ұл бүтін ісіні яңадан тоқтатырға мүмкін.
Фәузия апа, сез туған күніңізде Түркияда бу алдан планлаштырылған еді ме, яисә бу ишраклы килеп чыккан әйбер ме?
Әйтсәм әйтим инде, әйтәсем килмәгән иде. Мин һич кенә дә үземнең гомер бәйрәмемне Түркияда каршыларымын дип уйламадым. Хәтта китап чыкса да, мин аны соңрак та киле алайдым. Мин әлбәттә бер кайчанда теге чатыр сабып, юбилейләр уздырып йөри торган кеше түгел. Әмма ләкин шундый мизгилләр була. Өмірің ақырға яқынлашқан аңлайсың, 63 бек көбенді ол. Менің бұл күнне өз халқым білен боласым келген еді, милләтім білен боласым келген еді. Әм нәқ шул күнні бүтін дүния татар конгресі қойған еді біздің еллық сейлышны, идәрі әғдәлерінің сейлысын. Әм мен әдінде дір сесет те береген сейінғанлар еді, шушында білгілі өтәбіз деп, мен әйттім енді олай мәшәкәтләнмәгіз, менің халқымына болсын. Чөнки бүтін жерден татарлар келе ол сейлышқа. Сахалиннан еме, Сібірлерден, мен өзім бетінде білгіл арыяны барып жүре алмайм. Мен жылына бір аларыны көрем, қайсын құшақлайым, қайсының арқасынан қағам, қайсына кітаплар беріп жіберем, қайсына іш қушам. Мен анда іш ішлеп, түйініп, олар біле сұрасып қайтам. Әм биыл ғұмірде болмаған әйбір тарихта бірінші тапқыр мені бұл жиылышқа келмеске құштылар. Бұл жолы сен бұл жиылышқа келме деп айттылар мені. Мен енді мұны нешік қабыл етерге білмедім. Ол уақытта әлі бұл самолетлар шартламаған еді, бұл хәлдер болмаған еді. Әмма ләкин телевизордан Мәскеу каналынан әйткен болғандар татар конгресінде фашист түйеші элементлер ішлеп жүр еді. Мен енді ойладым, шушының халқымы болдым екен. Шушы Фәузия Бәйрәмова кебек кешеләр конгресқа йөри. Аның туры килеп тұруы да 63 жылдық. Анда туры килгән кешегә нәрсә кемгә чәчәк бирәләр, туған көне туры килгән кешегә. Сәхнәләргә чыгарып чәчәк бирәләр, саған душманнар ябышыр дип уйладылар микән дип, уйда фикер йөрттем. Әмма ләкин ни булса шул булды. Миңа бу көнгә килмәскә куштылар. Қазанға түгел татар конгресіне сыйлысқа келмәскә қуштылар. Мен типшініп тұрмадым. Нечем яңа келмәскә қушасыз деп, ник алайсыз сіз деп әйтмәдім. Әлбәттә мен келіп отырсам мені біркім қуып шығара алмас еді. Мен оладымға барыға да оңайсызландым. Саңа келмәді тұрып, неше келіп отырасың менің туған күнім, мен идәрә ағзасы деп. Аллах тағала шушы жолым ашты. Әлбәттә біз білік алған күнде шушы хәлләр болды, самолетны бәріп түсірділәр. Біз енді нишләргә білмәдік, қолыбыз да билет, самолет бәріп түсірілген, мен еріме әйттім. Аллаға тапшырдық, не болса шул болар. Мәйтәм, я менім самолетін тоқтаталар, я өзімні тоқтаталар, я мәйтәм, отырғас бір нәрсе бола, ансы да болмады, самолет та ұшты, мені де тоқтатмадылар, самолетін де бәріп түсірмәділәр. Мен бүгінгі секунді Анталия шәһәрінде отырам, шушы милләттәшләрім янында. Ишләрем планлаштырылган, шулай итеп Казан миңа үзенең капкаларын япты, әмма ләкин Төркия шулай итеп авыр вакытта да үзенә миңа капкаларын ачты. Мин минем 65 еллык гомер бәйрәмем шушы Төркиядә үтәргә насип булды.
Менә сез әйттегез, Төркиядә Күшемхан төрекчә чыга дип тагын языла торган әсәрләрегез турында бер ике сүз нәрсәләр язып ятасыз бүгенге
көндә. Мин Казанда хәзер бик зур китабым чыга. Құтыпта татар тұрмышы деген. Мен мұнда Ханты-Манси білен Ямал-Ненец автономий округында 16 шәһәрде болып, шуларның тарихларын үйреніп, шуны татарлар білен бәйлеп, мәшет тарихлары, милли ұйышма тарихлары. Бик қиметті китап таздым. Анда 200-ден артық түсті фото бар, ақлы қаралы фотолар білен. Бір кім көрмеген, бір кім білмеген әйберлеріні шушы китапны оларда диктирыштылар инде. Шушы Тахир Хазрет Саматовлар, бүтін Сібірдегі татарлар шушы бәйрәмге шығарып үлгіребіз Фәузия апаның туған күніне деп. Китап шыққан боларға тиеш менә бүген, Фәузия апа Қазанда юк. Әмма ләкин китабым үз ішін ішләячәк. Бу болды бір. Анан соң мен жазып бүтүрдүм яңадан Ирак күнчыгыш татарлар деген бик зур фәнни хезмәт шушы Находка, Владивосток, Уссурийский шәһәрләрендә булып бик зур тарихи хезмәтләрем бар минем. Урал татарлары турында язылып бүтүрде. Һәм Томский татарлары турында бик зур хезмәтем бар. Карели татарлары деген шушыларны җыеп бер китап чыгарырга, ә инде алдагы менә яңа языла торган әйбер. Бугай шушы бүгердәлек татарлары булыр, чөнки материалны шуңа дип дигән бит.
Өзе байрамы бу көннәрдә Төркиядә анда аның Күшемхан турындагы романының төрекчәгә тәрҗемәсе чыга. Безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген дә тапшыруыбыз тулысынча Төркия белән мөнәсәбәтләргә багышлана. Соңгы 1-2 ел эчендә Татарстан белән Башкортстанның бу ил белән бәйләнешләре бик якын һәм тыгыз иде. Катнаш гаиләләр, мәгариф, спорт, фәнни хезмәттәшлек, бизнеслар барысында да төрекләр белән хезмәттәшлек бар иде һәм хәзер бу элемтәләр боз кебек эри. Башкортстан мәгариф министрлыгы Төркиядә республикадан алмаш программалар белән китеп укыган бер студентта юк дип белдерде. Үстелекләр белән китүчеләр бар, әмма аларны кайтарырга дигән фәрман әлегә юк. Башкортстан уку йортларында Төркиядән 30-дан артык студент белем ала. Аларның күбесе бу киеренкелек башлангач кире кайтып китергә карар икән. Байтулла Фаткуллин тулырак әйтеп сөйли.
Мәгариф өлкәсендә алмаш программаһы буенча Башкортстандан Төркиядә бер студент та юк. Республика мәгариф министрлыгыннан ошо турала хәбәр иттеләр. Ведомствоның югары һөнәри белем бүлеге итәксеһе Лилия Ханифова әйтүенсә, Башкортстан вузларында Төрек студентлар бар, уларның һаны 40-ка якын, береһендә кабул кайтару турында һүз бармай. Шул ук вакытта Төркия менән мәгариф ара программаларын ябалауы ихтимал. Сөнки Башкортстандагы барлык югары уку йортлары ла федераль карамакта Рәсәйнең мәгариф һәм фән министрлыгына буйһона. Тимәк, уның буйрыгын үтәргә тиеш. Ведомствоның ошо турала тәкъдиме бар тине Лилия Ханифова.
Значит, у нас вузы все федеральные, и учредителем является Минобрнауки Российской Федерации. Как только учредитель даст команду, вузы будут уже работать по возвращению турецких студентов домой. Но сейчас пока таких рекомендаций не было. У нас есть турецкие студенты, 37 человек обучается в вузах, значит, это Нефтяной и БГПУ.
Это турецкие студенты?
Это турецкие студенты.
А наши в Турции?
Наши в Турции, по обмену которые студенты. Их, наверное, будут возвращать, но по нашим вузам, я не знаю, у нас очень много по обменных программ по Китаю, очень много обменных программ по европейским, а с Турцией у нас такого нет. Да, есть соглашение по проведению различных конференций, по проведению различных мероприятий, научных исследований. Эти договоры, наверное, будут каким-то образом либо сокращаться, либо разрываться. А вот так вот, чтобы наши студенты там обучались по обменным программам, такого нет.
Это интересно. Башкортостандан Турция бер студента юк.
Да, да, да.
Рәсәйнең мәгариф һәм фән министрлыгы мәгълүматларыннан күренүенсә, әле безнең илнең 123 вузында Төркиядән 1030 студент белем ала. Төркиядә исә алмаш программаһына ярашлы Рәсәйдән 100 самаһы студент бар. Башкортстанда 37 төрек студенты бар, ә безнең республиканан бул илдә беркем дә укымай. Федераль мәгариф һәм фән министрлыгы Төркиядә укыган студентларны кайтарып алу, дәүләт ара мәгариф программаларын ябу турында карар иткәндә, Рәсәй вузларында укыган төрек студентларын кабул анда һүз күтәрмәне. Улай гына ла түгел, төрекләрне кайырхату хәлләрен искәртү кисәтү турында фарман булды. Шуга карамастан, Төркия студентлары Рәсәйдә калырга теләмәй. Мәсәлән, Мифтахиддин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университетында белем алган 31 төрек студенты илләренә кайтырга карар иткән. Олар алдан имтихандарын бирәләр. Ә буны хәлләр яхшыргас, улар кире килерме юкмы, буныһы әлегә билдәле түгел. Уку йортының ямагатьчылык белән бәйләнеш хезмәтеннән Зилия Әбелгатина ошо турала хәбәр итте.
Бүген Мифтахиддин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университетында Төркиядән студентлар белем алан. Әмма Россия Федерациясы һәм Төркия Республикасы арасындагы дәүләт ара мөнәсәбәтләр үзгәрү сәбәпле университетта укучы 31 төрек студенты Әлбәттә, ата-әсәләрнең теләкләре буенча педагогик университетта белем алуын туктатырга карар итте. Олар вакытыннан алда имтихандар тапшыра һәм туган якларына кайтырга җыена. Башкорт дәүләт педагогия университетында Төркия менән мәгариф өлкәһендәге бәйләнештәр 2009 елдан алып булдырылган.
Шулай бәйләнештәр иде булып китте. Башкортстан төрек сайдан да баш тартырга мәҗбүр. Төрки телле халыктардың Төрк Визионер фестивалендә дә катнашмаясак. Икътисад фәндәре кандидаты Шәмсинур Шакирова менән әңгәмәле ошондай шартларда кайһы як ныграк зыян күрәһең дигән һорау күтәрелде.
Рәсәй Төркия менән һаулашып куйдылар. Тимәк, хәзер безнең төрек агымы дигән үткәргеч тә булмаячак. Россиягә Төркиянең помидорыла, башка яшелсәемешле килмәячак һәм безнең туристлар да анда барып әлете алмаячак. Ошо икътисади аерылышулар кемгә ныграк зыян килтерә?
Ул ике халыкка ла зыян килтерә. Чөнки сәяси якты караганда ла бездә ислам динендәге мусульман халыктары күп бит инде. Шул ук вакытта без күптән бит инде дус яшәйбез инде. Менә башкорт төрек лицейләре бар ине, һәм менә Стәрлетамакта ла мин беләм, аларның договорлары бар Төркия иле менән. Белгестәр әзерләү буенса, белгестәр алышу буенса, аннан һуң беләбез бит инде уларның әйбәт кенә белгестәре, бигрәк тә төзелеш буенса бездә күп кенә башлангычтар бар бит инде күп яктан. Шул яктан килгәндә улар алыштыргыһы дип әйтәйек, бүгенге көнгә менә белгестәр ине бит инде, менә кайһы бер өлкәле менә шулык төзелеште алганда, шулык менә сәяси якты караганда, теге дини якты караганда нисектер бит үрнәктә ала инек бит инде, динде тергеде уларга карап ниндәйдер хезмәтләр яһанык бит инде. Шулык вакытта төрекләргә авырлык киләсәк инде, менә шул алардың зур килеме туризмдан. Безнең халык күпләп ял итә ине бит инде, бик яраталар ине унда барып ял итүде. Һәм шул вакытта менә газ буенса аларның 60% газ буенса мәнфәгатен безнең ил канәгатьләндерә ине бит инде. Менә ул тагыла һорау туа бит инде, кайдан яңынан ул бит инде сыгымдар талап итә бит инде, менә шуларды яңынан оештыру буенса ике якка ла ул авыр буласак. Шуның өчен бик акыллы фикер йөртергә кирәк инде бында, менә түңәрәк өстәлләрдә лә шуны әйтәләр бит инде. Эрдоган менән Путиндан тора акыллы гына шундай һымталар яһап кую.
Тагыла шулай әйткәндә, без әлегә тикле Төркиянан помидор, цитрус емешләр алабыз, яшел сәемеш алабыз гомумән әйткәндә. Үзебездә менә былтырдан алып шул теманы иде күтәрәбез, теплица хуҗалыкларын күтәрү турында. Башкортстан Россия гомумән үзен үзе тәэмин итәр хәлгә итә аламы авыл хуҗалыгы буенча?
Итә ала. Итә ала, төлке алу бүгенге генә көннең решение түгел, шулай да ла без йетергә тиешбез, йетә алабыз. Теплица хуҗалыгын менә шул технологияларды үзләштерергә кирәк, белгестәр булырга тиеш. Менә шул белгестәрдә менә югары уку йортларында шундай юнәлештәр булһа, шундай белгестәр әзерләһәк, менә шул вакытта инде кооперациялар булып артабан инде теплица хуҗалыктарын булдырып була, уныһы зур тек проблема.
Шулай да якын киләсәктә караганда, безнең хәзер азык-түлеккә хактар тагы ла артасак.
Артасак 16-нчы елда емеш-еләккә лә, икмәккә лә әдерәк артасак, иткә лә артасак, менә уже 16-нчы елдан бере 20%-ға арту күдәлләнә бит инде.
Икътисад фәндәре кандидаты Шәмсинур Шакирова Россия-Төркия бәйләнештәренең бозылуына ошондай баһаларын бирде. Өфе янә бер кала менән туганлашты. Кытайның Цицикар калаһы менән тугандарса мөнәсәбәтләр турында меморандумга кул куелды. Цицикар Хэйлунцзян провинциясындагы оло калаларның береһе. Уга 1125 ел элек нигез һалынган, әле каланың үзендә 1 миллион ярым, эргә тирәһендәге авыл касабалар менән бергә 5 миллион 700 мең кеше яшәй. Ике кала арасындагы туганлашу икътисад, инвестиция, сауда, эшлекле мөнәсәбәтләр буенча яңа хезмәт эшлек мөмкинлекләрен асасак дип белгестәр. Әлегә тиклем Өфенең ошондай үз тугандаш калаһы бар. Улар Германиянан Халле, Кытайдан Шеньян һәм Төркиянан Анкара. Төркия башкалаһы менән документ 1997 елда төзелгәйне. Хәзер Анкара менән агай энелек мөнәсәбәтләре өзелерме? Әлегә кала шурахынанда, мэриянанда бул турала мәгълүматлар юк. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфе.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlyk.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.